Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արմենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանն ավելի է սրում ամենայն հայոց կաթողիկոսին գահնկեց անելու արշավը։
Մենք շարունակել ենք մեր աղոթքները օֆանդալու, հետո նաև մայրաթոնի։
ԿՊ-ի պատգամավորները Եվրամեստում դեմ են քվեարկել առաջարկին, որն Ադրբեջանից պահանջում էր ապահովել Արցախցիների վերադարձի իրավունքը միջազգային անվտանգության երաշխիքների ներքո։
Դա մեծ-մեծ խոսալով չի, գերատներ ասելով չի։
Քիչնի արդյոք հոսանքի սակագինը, թե ոչ, Տաշիր գրուպը էլեկտրաէներգիայի եժանացման նոր առաջարկ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։
Ես ինչպես ասում են, գնդակը հանձնաժողովի դաշտում է։
Չնայած սկանդալների մեջ հայտնված Անիֆը լուծարման մեջ է, դրա դուստր ընկերությունը շարունակում է գործել, ուղղակի պետգույքի կառավարման ներքո։ Արևմտյան պարբերականները գրում են, թե ռուսական նավթային հսկան Լուկոյլը փլուզման եզրին է ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Զանգեզուրի միջանցքի մինչև ադրբեջանա-հայաստանյան սահմանն ընկած հատվածի շինարարությունը մոտենում է ավարտին, X-ում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հավելելով. Ադրբեջանը լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում տարածաշրջանում տրանսպորտային և լոգիստիկ կապեր ստեղծելու համար։ Այսօր նախագահ Ալիևի հանձնարարությամբ Բաքուն նաև Ադրբեջանում հավատարմագրված ավելի քան 50 երկրների դեսպանների է տարել Զանգելան, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը հետևելու համար։ Ալմատիում այսօր հանդիպել են ԱՊՀ պաշտպանության նախարարները, քննարկելու իրենց ազգային բանակների մարտական պատրաստվածության զարգացման և ամրապնդման հիմնական ուղղությունները, հաղորդում է Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանը չի մասնակցել միջոցառմանը, որին ներկա են եղել Ադրբեջանի, Բելարուսի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները, ինչպես նաև ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե վերահսկողություն է հաստատել Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ևս մեկ գյուղի նկատմամբ։ Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել այս պնդումները, անկախ աղբյուրները ևս չդեռ չեն հաստատել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Financial Times-ը հողմանելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, թե Վաշինգտոնը չեղարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բուդապեշտում նախատեսված հանդիպումը, երբ Ռուսաստանն իր պահանջներն ամրագրող փաստաթուղթ է ուղարկել Վաշինգտոն։ Ըստ Financial Times-ի, Ռուսաստանի ներկայացրած հուշագիրը պահանջել է Կիևից գնալ տարածքային զիջումների, կրճատել Ուկրաինայի զինված ուժերը և երաշխիքներ տալ ՆԱՏՕ-ին չմիանալու մասին։ Ռուսաստանը նաև պահանջել է վերահսկողություն ամբողջ Դոնբասի նկատմամբ։ Թերթի աղբյուրներից մեկը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը տպավորված չի եղել Ռուսաստանի այս դիրքորոշումից։ Սումիում անցած գիշեր ռուսական օդային հարվածից վիրավորվել է 11 մարդ, այդ թվում 4 երեխա, հրդեհը բռնկվել 9 հարկանի շենքում։ Մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարի խոսքով միայն Սումիի վրա 1 ժամ ընթացքում 10 ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարձակվել, որոնց թիրախում է եղել նաև տեղի կայարանը։ Նախորդին էլ հարձակման էր ենթարկվել Դոնեցկի մարզում գտնվող Սլավյանսկի ջերմա էլեկտրակայանը, տեղի 2 աշխատակից զոհվել էր, եւս 5-ը վիրավորվել։ Իսրայելական բանակ անցած գիշեր կրկին հարձակվել է Գազայի հատվածի վրա, սպանելով 2 մարդու, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Իսրայելական բանակը չի արձագանքել այս մասին Reuters-ի հարցումներին։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կնքված հրադադարը, որը չի հստակեցրել Համասի զինաթափման եւ Գազայի հատվածից Իսրայելի զինուժի դուրսբերման ժամանակացույցը, հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտնելուց ի վեր պարբերաբար ընդմիջվում է արյունալի հարձակումներով։ Օրեր առաջ էլ Իսրայելի վարչապետը հրամայել էր հուշկու կրակ բացել իր զինվորներից մեկի մահվանի պատասխան, ինչից հետո Գազայի առողջապահական կառույցները հայտնել էին 104 մարդու մահվան մասին։ Չինաստանի և Թայվանի վերամիավորումը անկասելի է, հայտարարել է Չինաստանի պաշտպանության նախարար Դոնգ Ջունը Մալազիայում, որտեղ հանդիպել են Հարավարևելյան Ասիայի երկրների պաշտպանության նախարարները։ Հայտարարությունից առաջ Ջունը հանդիպել էր իր ամերիկացի գործընկեր Փիթ Հեքսեթին, պնդելով, թե Չինաստանն ունի բավարար կարողություն սադրանքներին արձագանքելու համար, այդ երկրի պաշտպանության նախարարը հավելել է. Միացյալ Նահանգները պետք է զգուշորեն ընտրի իր խոսքերն ու գործողությունները Թայվանի հարցում, մերժելով կղզու անկախության գաղափարը։ Պենտագոնի ղեկավարն իր հերթին պնդել է, թե Միացյալ Նահանգները չի ձգտում հակամարտության, միաժամանակ ընդգծելով Վաշինգտոնը կշարունակի վճռականորեն պաշտպանել իր շահերը և ապահով ապահովել, որ տարածաշրջանում ունենա դրա համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները։ Թայվանի նախագահ Նիրերթին այսօր հայտարարել է, թե մերժում է ագրեսիայի կամ Չինաստանի հետ միավորման ցանկացած հնարավորություն։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ի եղբայրը արքայազն Անդրյուն կզրկվի արքայազն Տիտխոսից և կլքի իր նստավայրը։ Մանկապղծության համար Միացյալ Նահանգներում մեղավոր ճանաչված Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ կապերի պատճառով հայտարարել է Բուքինգհեմյան պալատը։ Տիտխոսազրկման գործընթացը նախաձեռնել է թագավորը, ասված է հայտարարության մեջ։ Արքայազն Անդրյուն Էպշտեյնին հյուրընկալել էր 2006-ին, երբ նրան ձերբակալելու օրդերն արդեն տրվել էր։ Ավելի ուշ BBC-ի հարցինի պատասխան նա ասել էր, թե հրավերն ուղարկելիս տեղյակ չի եղել, ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգներում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Դու ես, Վարչապետ Փաշինյանն այսօր առավոտյան մոտավորապես այսպես արձագանքեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին՝ ամիսներ շարունակ հնչեցրած մեղադրանքներին ավելացնելով ևս մեկը. Գարեգին II-ը Աստծուն չի հավատում, թե ինչից է եզրակացրել կամ ով է իրեն զեկուցել այս մասին, Վարչապետը չհստակեցրեց։ Փաշինյանը ուղիղ եթեր էր մտել արձագանքելու Մայրաթորի երեկվա հայտարարությանը, թե կարգալույծ արված քահանայի կողմից իշխանությունների հովանավորմամբ հովանավանքում մատուցվող ծեսերը պղծություն են, անվավեր, եկեղեցին էլ ենթակա վերասրփագործման։ Մինչ կառավարության ղեկավարը ակնարկում է հաջորդ պատարագն էլ Էջմիածնում անելու մասին, խաղաղ չէ իրավիճակը նաև Մայրաթորի պատերից ներս։ Տեր Արամի կարգալուծությանը ոչ բոլորն են կողմ եղել և եկող շաբաթ գերագույն հոգևոր ժողով են հրավիրել։ Մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանը դանդաղ, բայց վստահ քայլերով մոտենում է Մայրաթորին։
Մենք շարունակելու ենք մեր աղոթքները Հովհաննաբանքում, հետո նաև Մայրաթորում։
Վեհապարին գահից իջեցնելուց առաջ, թե հետո է աղոթելու Վարչապետը, առայժմ չի հստակեցնում։ Նրա սոցցանցային ուղիղ եթերի առիթը Էջմիածնի երեկվա հաղորդագրություններ։ Այստեղ Մայրաթորը կարգալույծ քահանայի ծեսը հովանավանքում Փաշինյանի ու նրա աջակիցների համար անվանում է սրբապիղծ բեմականացում մեջբերում։
Իշխանությունների հովանավորմամբ հովանավանքում ծիսակատարությունների անվան տակ կատարվող գործողությունները պղծություն են, չունեն հոգևոր որևէ արժեք և անվավեր են, իսկ հովանավանքի եկեղեցին ենթակա է վերասրփագործման։
Պղծության չեմպիոնը աղոթքը պղծություն է որակել, զայրացել է Վարչապետը։
Պղծությունը դա չէ, այլ այն, որ կաթողիկոսի գահը զբաղեցրած անձը կուսակրոնության ուխտը խախտել և երեխա որոշ տեղեկություններով երեխաներ ունի և այլն, և այդպես շարունակ չասեմ։
Փաշինյանը պղծության օրինակներ էլի ունի, օրինակ այն, որ նրա տպավորությամբ վեհապարը Աստծուն չի հավատում, տնտեսական գործիչ է։
Պղծությունն այն է, որ Կտրիչ Ներսիսյանը Հայաստանի հոգևոր կյանքը տարել է փակուղի և ըստ էության կաթողիկոսական գործունեությունը վերածել արտահանումների, ներմուծումների, փողի բաշխման, արքի ու վաճարքի։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրենը Վարչապետի Մայրաթորում աղոթելու պլանը հերթական սպառնալիք է համարում։
Այս ամեն ինչը և ժողովրդավարության սահմաններից դուրս է, և օրինականությունից դուրս է, և որևէ առողջ բանականությունից դուրս է։ Ես չգիտեմ այդ հայտարարությունների հիմքում կամ այդ հայտարարությունները իրենց հոգևոր զգացումների և ապրումների մեջ ինչպես են հիմնավորվում, բայց համենայն դեպս նման հայտարարությունների հիմքում որևէ հոգևոր և անկեղծ զգացումներ ես չեմ տեսել։
Տերյեսային շեշտում է, օրինական ճանապարհն են գերադասում։ Հովանավանքը Մայրաթորի սեփականությունն է, այնտեղից չհեռացող Ստեփան Ասատրյանի կարգալույծ քահանայի քայլը ապօրինի ներխուժում։ Ոստիկանություն են դիմել, բայց ըստ քահանայի նրան այնտեղից հեռացնող չկա։
Այդ ամեն ինչը ժամ առաջ պետք է դադարեցվի և օրենքի առումով սա շատ հստակ է մեզ համար։ Ինչ վերաբերում իրավապահներին, այո, մենք ունենք այդ մտահոգությունը, որ իրավապահ համակարգը այս ամեն ինչի մեջ մեղմ ասած հապաղում է կամ անգործության է մատնված։
Սովորաբար ոստիկանությունն արագ է գործում, ինչու են այս դեպքում անգործության մատնվել, տարակուսում է քահանան։ Հովանավանքն այժմ Կարքալույց քահանայի տիրապետության տակ է, ըստ Մայրաթորի բռնազավթված, այստեղ մուտք չունեն վանքի մյուս հոգևոր սպասավորները։ Էջմիածնից պնդում են Հովանավանքում Կարքալույց քահանայի ձեռամբ կատարվող կնունքն ու պսակը հոգևոր արժեք չունեն, անվավեր են։
Եթե մարդը այնտեղ պսակադրվում է եւ կամ մկրտվում է տվյալ անձի Կարքալույց քահանայի հոգևորականի ձեռամբ, այդ մկրտությունը մկրտություն չի եւ այդ պսակը պսակ չի։ Այսինքն, եթե այդ անձը հետո ուզենա գնալ որևէ այլ եկեղեցի պսակադրվելու, իրա պետք է մկրտենք նորից, այսինքն դա նորից չի, որտեղ նախորդ կատարած ծեսը անվավեր է։
Խնդիր կա, կեղտ կա, մեղք կա։
Նախկին քահանան օրեր առաջ, երբ վանքի տարածքից դուրս էր անում արագածոտնի թեմի հոգևորականներին, որ եկել էին ծանուցելու, որ պիտի հանձնի բանալիները, մի արտահայտություն արեց, որը սակայն աննկատ մնաց։
Կարգապահական մարմինը ոչ բոլոր անդամներն են անգամ ստորագրել։
Կարգապահական հանձնախմբում ընդամենը 5 բարձրաստիճան հոգևորական կա։ Ազատության տեղեկությամբ Տեր Արամին քահանայական կարգից զրկելու որոշմանը դեմ է եղել թեմերից մեկի առաջնորդ եպիսկոպոսը։ Նա մեկնաբանությունից հրաժարվեց, միայն ընդգծեց, որ իր մղումն այն է եղել, որ այս ամենը կանգ առնի։ Մեր տեղեկություններով Մայրաթորի պատերի ներսում էլ հովվերգական մթնոլորտ չէ։ Հոգևոր վերնախավում կան տեսակետներ, որ օրորի թեժացող այս հակամարտությունը պիտի հանգուցալուծվի ոչ թե Փաշինյանի ու նրա հետևորդների ճնշմամբ, այլ եկեղեցական կանոններով։ Եկող շաբաթ Էջմիածնում Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով է հրավիրվելու։ Ինչ օրակարգով, հայտնի չէ։ Հոգևոր խորհուրդն է եկեղեցական իշխանության գործադիր Բարձրագույն Մարմինը։ Մայրաթորից այսօր միայն մեկ հայտարարություն է հնչել կաթողիկոսի Օծման ու գահակալության 26-րդ տարեդարձի արդիվ պատարագ ու հայրապետական մաղթանք կլինի, երկրպագության համար մասունք դուրս կբերվի այս կիրակի։ Նույն օրը Հովանավանքում Կարքալույց քահանան նորից խորան կբարձրանա, նորից Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների առջև։ Ստեփան Ասատրյանը, նախկին Տեր Արամ քահանան, լրագրողների հետ շփումներում մի քանի անգամ ճիշտ չի խոսել, վերջին օրերին էլ համառ հարցերին ի պատասխան ուղիղ չի ասում, փոխել է վանքի բանալիները դրամփականը, թե ոչ, գերադասում է այս պարզ տեղեկությունը ծածկել մարդկանց սրտի փականներից խոսելով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո ազատազրկված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի տաշիր գրուպը այսօր կրկին դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազեցնելու հարցով։ Նախորդ առաջարկը, որ մասնավոր ընկերությունն արել էր ամիսներ առաջ, հանձնաժողովը մերժել էր հայցի քննարկումը հետաձգելով մինչև այս տարեվերջ։ Պաշտոնական պատճառաբանությամբ դեռ պետք է համոզվեն, որ սակագինն իջեցնելով չեն վնասի ռազմավարական օբյեկտի արդյունավետությանը։ Տաշիր գրոպում մինչդեռ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Տաշիր ընկերությունը էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազեցնելու հարցով դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Կարապետյանների մեր ձևով շարժման խոսնակ Մարիանա Ղահրամանյանը օրվա առաջին կեսին հենց կառույցի մոտ հայտարարեց. գնդակն այս պահին հանձնաժողովի դաշտում է։
Դուք գիտեք, որ դեռ հունիս ամսին էր ներկայացվել նման առաջարկ, որը մերժվել է հիմա, կրկին դիմումը մուտք է արվել ՀՀ Եվ ինչպես ասում են, գնդակը հանձնաժողովի դաշտում է, այդ ռեսուրսը կա, էլեկտրաէներգիայի սակագինը կարող է նվազեցվել բնակչության համար, հատկապես մոտենում է ջերուցման սեզոնը, այս հարցը շատ կարևոր է։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, դիմումը ստացել են, սահմանված կարգով կուսումնասիրեն և տեղեկություն կտրամադրեն։ Մինչ այդ իջեցրու սակագինը կոչով հանձնաժողովի նախագահին է դիմել հեծ տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը, պնդելով, որ հոսանքի սակագինը բնակչության համար կարող է իջնել 3 դրամ 1 կիլովատի համար։
2024 թվականին ունեցել ենք էներգիայի մուտք մոտ 5 միլիարդ կիլովատ, որից բնակչության գծով մուտքը 2100 միլիարդ կիլովատ։ Չնայած ԿՊԱ-ական կառավարիչ նշանակելուց հետո կորուստների շեշտակի աճ կա, հին իներցիայի շնորհիվ այս պահին կա 6 միլիարդ դրամի ավելացած գումար հեծում։ Իջեցնում ենք միայն բնակչության համար սահմանված սակագինը և էլեկտրաէներգիայի սակագինը իջնում է շուրջ 3 դրամով 1 կիլովատի համար։
Նարեկ Կարապետյանի այս պնդմանն արձագանքել են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից, ընդգծելով, որ սակագինը 3 դրամով իջեցնելու հայտարարությունը չի համապատասխանում իրականությանը, եւ իրենք երբեւե նման առաջարկ չեն ստացել։ Հիշեցրել են 2025-ի հունիսին արված հեցի առաջարկը վերաբերել է 6 ամսում ձևավորված 3.6 միլիարդ դրամ լրացուցիչ օգուտը նվազեցնելուն և զուգահեռաբար կատարված ներդրումները փոխհատուցելուն, ինչը սակագնի վրա հանձնաժողովի ազդում է ընդամենը 0.2 դրամով։
Ինչպես 6 ամսում ձևավորված 3.6 միլիարդ դրամի, այնպես էլ Նարեկ Կարապետյանի նշած այս պահին 6 միլիարդ դրամի լրացուցիչ օգուտը որևէ առնչություն չունի հեցի աշխատանքի արդյունավետության հետ։ Այս տարվա լրացուցիչ օգուտները կամ նախորդ տարիների վնասները ձևավորվել են բացառապես էլեկտրաէներգիայի արտադրության և սպառման կառուցվածքի պլանավորված և փաստացի մեծությունների տարբերության արդյունքում, որի հետ հեցը որևէ առնչություն չունի։ Նմանատիպ տարբերություններն առաջանում են յուրաքանչյուր տարի և հաշվի են առնվում հաջորդ տարվա սակագների հաշվարկներում։
Հանձնաժողովից նաև նշում են, հոսանքի սակագների փոփոխությունը չի կարող իրականացվել միայն Նարեկ Կարապետյանի նշած լրացուցիչ ձևավորված 6 միլիարդ դրամ օգուտով, կամ բազմաթիվ այլ դրական և բացասական գործոններ։
Այս գործոնների գնահատման համար, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այնպես էլ այս տարի սեպտեմբերի 15-ից կարգավորող հանձնաժողովն արդեն իսկ սկսել է ամբողջ համակարգի սակագների վերանայման գործընթաց, որի արդյունքներով տարեվերջին պարզ կլինի, սպառողի սակագնի փոփոխություն տեղի կունենա, թե ոչ։
Հեցի սեփականատեր կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի թիմից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախորդ մերժման հիմքում քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, թե այս մի դիմումի վերաբերյալ ինչ որոշում կկայացնի կառույցը, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին, Երևանում անցկացված Եվրանեստի, Եվրախորհրդանի և Արևելյան գործընկերության երկրների համատեղ նիստում քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները 3 դեմ են քվեարկել առաջարկին, որն Ադրբեջանից պահանջում էր ապահովել արցախցիների վերադարձի իրավունքը միջազգային անվտանգության երաշխիքների ներքո։ Ընդ որում Հայաստանի իշխանական պատգամավորներից բացի այլ դեմ արտահայտվող չի եղել։ ԿՊ-ից պարզաբանում են, Հայաստանի արտաքին և անվտանգային քաղաքականության մեջ արցախային վերադարձի հարց չկա, ավելին իրենք այդ մասին խոսակցություններն ու հայտարարությունները համարում են լոլոյ ու կենաց։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի արձագանքը լսենք։
Ես չգիտեմ ինչի մասին եմ խոսում, բայց ինչի մասին եք խոսում, բայց եկեք մի բան հասկանանք, էլի, այդ որ տենց դրոշակեք սարքել վերադարձի հետ կապված հարցը, ուզեմ հասկանամ դուք կամ այդ որ տարածումա, որ ասում է ԿՊԱ-ականների հորդորով են դեմ քվեարկել, իրանք պատրաստ են ապահովել այդ մարդկանց հետ վերադարձը, անվտանգությունը, լուրջ եք ասում։ Այտենց լոլո մեծ խոսալը։ Եթե աշխատենք, լավ էլ, խնդրում եմ, եթե աշխատենք, ասում եմ, կա մարդ, որը որ հիմա կարող է հայտարարի, որ ինքը ապահովում է հայ մարդու բանը վերադարձը Ղարաբաղի որևիցե բնակավայր, կա տենց մարդ, այտենց մեծ խոսալով չի, կենացներ ասելով չի, բնական է, որ ինչ-որ ժամանակ անց, այո, ինչ-որ մարդիկ, երբ որ հարաբերությունները կնորմալանան, կարող են գնալ միգուցե իր անստաներում ապրեն, եթե այդ հնարավորությունը լինի, իհարկե դա, բայց այսօր խոսալ էդի իտիշ կենաց, ուզեմ հասկանամ, ում ենք մենք բանանում ձեռք առնում, էլի, լուրջ։ Այսինքն հիմա Ղարաբաղի բնակիչներ կան, մարդիկ կան, ուզում են այդան Հայաստանի իշխանությունը ասում է, չէ, մի գնացեք, մենք դեմ ենք։
Ալեն Սիմոնյանը այսօր նաև հույս է հայտնել, թե հաջորդ տարի Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները կգան Երևան Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովին, թեև Ադրբեջանի իշխանամերձ պարբերականներից մեկը 3 պնդել էր. Հարաբերությունները դեռ այդքան ջերմ չեն, խաղաղության պայմանագիրն էլ նախաստորագրված է միայն։ Հայաստանի իշխող վերնախավը, սակայն, համոզված է, քանի դեռ պաշտոնական պատասխան չկա, պետք է սպասել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Չեմ համարում, որ սա վերջնական պատասխան է։
Երևանն ակնկալում է, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները հաջորդ տարի կժամանեն Հայաստան մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ադրբեջանական կալիբրի դիվանագիտական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունները դեռ վերջնական մերժում չի համարում։ Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած Կալիբրը երեկվա հրապարակման մեջ գրել էր, թե բարձր մակարդակի այցն առանց ստորագրված համաձայնագրի պարտավորությունների կատարման վաղաժամ է։
Մենք անկկալում ենք, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները այդ միջազգային մեծ կոնֆերանսին, որտեղ մասնակցել են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, ներկա կգտնվեն, մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ապահովենք ամեն ինչ, որպեսզի իրենց համար այդ հանգստին։
Ուկրաինայի դեմ ռուսական ռազմական ագրեսիայից հետո Եվրոպական խորհրդի նախաձեռնած գագաթնաժողովը տարին երկու անգամ է անցկացվում, հաջորդ գարնանը երկրների ղեկավարները Երևանում կհավաքվեն։ Էրդողանին և Ալիևին Երևանյան հավաքին հրավիրելու մասին մի քանի օր առաջ արտգործնախարարն էր հայտարարել։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով հրավերները բանավոր են հղվել, գրավոր դեռ չեն դիմել, իսկ կմասնակցեն թե ոչ ասել էր քննարկում չի եղել։ Պաշտոնական արձագանք մերժում կամ հրավերի ընդունում Բաքվից եւ Անկարայից չի եղել։
Հիմա որ գար ասելու եք, հա, հիմա էլ Ալիևն է գալիս Երևան, հիմա չի գալի ասելու, ասում եք, վայ, բայց չի գալի, հիմա որն է։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ նման հարց պետք է բարձրանա, մեր պաշտոնյաները նույնպես այցելել են Ադրբեջան եւ էլի պաշտոնյաներ կան, որոնք Հայաստան են այցելել, վերջերս падգամավորներ եկան Հայաստանի Հանրապետություն, այնուամենայնիվ այդ սառույցը պետք է կոտրել, ուրեմն պատրաստ եղեք, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ժողովուրդ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունները այցելելու են Հայաստան, հայկական պատվիրակությունները այցելելու են Ադրբեջան, իհարկե կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, մասնավորապես մեր գերիների պահվող անձանց մասին հարցը, որը որ մեծագույն պրոբլեմ է, բայց այնուամենայնիվ շփումները շարունակվելու են եւ մենք այդ շփումները խորացնելու ենք, եւ երբ որ ես ասում եմ մենք, ես նկատի ունեմ, որ դա նաեւ իմ ընկալմամբ իմ վերջին շփումների հետևանքով իմ ընկալումն է, որ ադրբեջանական կողմը նույն գծի վրա է։
Ըստ Ալեն Սիմոնյանի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար ադրբեջանական կողմի կամքն է պետք։
Կարծում եմ, որ այդ ցանկությունը եւ կամքը մոտ ենք մենք դրան։
Խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը համաձայնեցնելու պահից Ադրբեջանը չի հրաժարվում առաջ քաշած նախապայմաններից։ Անցած 7 ամիսներին Բաքուն հասավ Ղարաբաղյան խնդրով մոտ 3 տասնամյակ զբաղված Մինսկի խմբի լուծարման։ Երկրորդ նախապայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը շարունակում է պնդել։ Չնայած Բաքվի շատ կոնկրետ ձևակերպմանը, որ դա է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանն, Ալեն Սիմոնյանն այսօր հայտարարեց.
Դե այդ նախապայման չի, ժողովուրդ, դուք ասում եք նախապայման, ես կարող եմ ասել, որ դա անհանգստություն է, այսինքն դուք այդ ձևակերպումը չեք տալիս, բայց իրականում այն ինչ որ ինչի մասին դուք խոսում եք, դա ադրբեջանական կողմի, չեմ ուզում կտրուկ բաներ ասել, ասեմ անհանգստությունն է, հա, որովհետև իրանք անհանգստանում են, ինչի համար են իրանք դա ուզում, իրանք դա ուզում են նրա համար, որպեսզի, այսպես ասած, թղթերով ամեն ինչ ճիշտ լինի, թղթերով ամեն ինչ բան լինի, ֆիքսված լինի, որտեվ կյանքա կարա ամեն բան լինի, որպեսզի ապահովագրեմ, որ վաղը մյուս օրը նոր պատերազմի առիթ չի լինի, որը իրականում լավ ցանկություն է, այլ հարցա, որ մենք մեր կողմ համարում ենք, որ այտենց հարց մեծ հաշվով բարձրացնելը տեղին չի եւ այդ հարցը լուծված է։
Հանգստությունը, որ ունեն սահմանադրության մասով իշխանությունը
չի փառատել։
Շոգ ջան, մենք ամեն ինչ արել ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ խաղաղությունը վերջնական պայմանագրի ձևով լինի, բայց դրանից էլ ավել հողի վրա խաղաղություն լինի։ Մեզ ժամանակապետ, որ Ղարաբաղի բնակիչները ինչ որ պայի, ինչ որ մարդ, որ ուզենա վերադառնա այնտեղ, որ մենք, տեսեք, անհավանական բանա, գրեթե 2 տարի է մենք իրար վրա այլևս չենք կրակում, ասես բան անկախությունից ի վեր չի եղել, հասկանում եք, ժամանակապետք։
Իշխանությունը վերընտրվելու դեպքում պատրաստվում է սահմանադրություն փոխել։ Վարչապետի կարծիքով նոր տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։ Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվի հենց անկախության հռչակագրին հղումը, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, բայց հանրաքվեի նախաձեռնությունը ցնապնդում են ոչ թե ադրբեջանական պահանջի կատարումը, այլ ներքին օրակարգ։
Սահմանադրական հանձնաժողովը, որն այս պահին էլ աշխատում է Հայաստանի մայրօրենքը փոխելու, նոր տեքստ գրելու վրա, անկախության հռչակագրին հղումը հանել չհանելուն դեռ չի հասել։ Խորհուրդը այսօր էլ նիստ գումարել, շրջանցելով վերջին ամիսներին Հայաստանի ներսում և դրսում ամենից շատ քննարկվող այդ հարցը։ Փաստացի տեքստը հանրային քվեարկության հանրաքվեի դնելուց առաջ նախ պետք է այն համաձայնություն ստանա հանձնաժողովի 11 անդամների կողմից, որոնցից երկուսը արտախորհրդարանական ուժերից, որոնցից են 3-ը քաղաքասարակությունից, մյուսները իշխողուժից կամ պետական կառույցներից։ Այսօրվա նիստից հետո իմ գործընկեր Գրանե Սարիբեկյանը զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն ակտիվացել է այսօր նորից նիստ են հրավիրել։ Անկախության հռչակագրի հարցը քննարկելու են նոր սահմանադրությունում կլինի թե կհանեն, ինչպես պահանջում է Բաքուն։
Ես այդ հարցին ընդհանրապես կարևորություն չեմ տալիս։
Նիստից առաջ փորձեցինք զրուցել խորհրդի անդամների հետ, լսել նրանց դիրքորոշումը հատկապես հռչակագրի վերաբերյալ, բայց նրանք հրաժարվեցին հարցերին պատասխանել։ Այսօրվա օրակարգում անկախության հռչակագրի հարցը չկար, քննարկում էին պաշտոնատար անձանց անձեռնմխելիության, անկախ ու ինքնավար մարմինների հետ կապված հարցեր։
Բայց մենք պետք է հասկանանք նաև ինչ է անձեռնմխելիություն, ոչ թե գնում է անձնական անձեռնմխելիության, ֆունկցիոնալ անձեռնմխելիության մասին։
Հոկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը դարձյալ պնդեց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը։ Սա խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմանն է։ Անկախության հռչակագրում հիշատակվում է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին։ Ադրբեջանը սա համարում է տարածքային նկրտում ու պահանջում, որ այս հղումը հանվի մայր օրենքի նախաբանից։ Ինչ դիրքորոշում ունեն խորհրդի անդամները։ Դանիել Իոաննեսյանի համար օրինակ միևնույն է, անկախության հռչակագրի հղումը կմնա մայր օրենքում, թե ոչ, նա չի կարևորում այս հարցը։
Ձեր կյանքում կամ ձեր ընթերցողի կյանքում անկախության հռչակագրի առկայությունը կամ բացակայությունը ինչ բանի երբևիցե փոխել է։ Սահմանադրության տարբեր կարգավորումներ կարող են ասել, որ մարդկանց կյանքի վրա ազդում է, բայց անկախության հռչակագրի հղումը, որ նույնիսկ սահմանադրության կարգավորում էլ չի, իմ համար ընդհանրապես էական հարց չի։
Մինչ այս Դանիել Իոաննեսյան այլ կարծիքի էր, հստակ ասել էր դեմ է, որ հղումը սահմանադրության նախաբանից հանեն։ Վարչապետ Փաշինյանը պարբերաբար Բաքվին վստահեցնում է, որ տարածքային պահանջներ չունի և որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանով էլ է հաստատվել։ Հայաստանի սահմանադրությունում չկա նման պահանջ հարևանի նկատմամբ, բայց ադրբեջանցի պաշտոնյաները չեն նահանջում ու հիշեցնում են մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրության փոփոխությունը բացատրում է ներքին պահանջով, հիմնավորում են, թե նախկինում ընդունված տարբերակները լեգիտիմության խնդիր ունեն։ Խորհրդի այսօրվա նիստին մասնակցում էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Նրան էլ հարցրինք, ինչ կարծիք ունի, կողմ է, որ հրճակագիրը հանվի նոր սահմանադրությունից, թե դեմ է։ Չնայած նախագիծը դեռ պատրաստ չէ, բայց արդարադատության նախարարն արդեն խոսում է հանրային իրազեկման մասին։ Ինչի մասին են պատմելու մարդկանց, երբ դեռ պատրաստ չէ նախագիծը։ Դանիել Իոաննեսյանն ասաց, մինչև հանրաքվեն պետք է քաղաքացիների հետ կոնսենսուս լինի, որ գնան կողմ քվյարկեն։
Կամ մարդիկ մեզ համոզեն, որ X բանը պետքա, չգիտեմ, ոչ թե այսպես անել, այլ այնպես ցանել, կամ մենք մարդկանց համոզենք, որ այդ X բանը, որ սենց հարվում, դա լավ է։ Մարդկանց այդ կոնսենսուս որ չգտանք, հանրաքվեով ո՞նց է սա ընդունվելու։
Համապետական ընտրություններից ամիսներ առաջ ինչու են սկսում սահմանադրության փոփոխությունների իրազեկումը։ Հնարավոր է նախատեսել են, որ մինչև ընտրություններ հանրաքվեն լինի։ Քննարկումներին ակտիվ մասնակցող Իոաննեսյանը բացառում է այդ տարբերակը։ Նախաբանից անկախության հրճակագրին հղումը հանելուն դեմ էին արտահայտվել նաև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, նա այսօրվա նիստին չէր մասնակցում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանում խոսում են հաստատված խաղաղությունից ու հարաբերությունների մերձեցումից, Բաքվում շարունակում են դատել Ղարաբաղի վրա հարձակումից հետո կալանավորած Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին։ Բռնապետական երկրում առանց միջազգային լրատվամիջոցների եւ փորձագետների անցկացվող դատական նիստերում, որպես հայկական կողմի ագրեսիայի ապացույց, նաեւ անձնագրերն են ուշի ուշով դիտարկում։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Մեսարաժենիա Վինյայմովա ուկազան գորդ Խանկյանդի Ադրբեջանսկայ ՍՍՌ ավպաս Սպորտի Արմենիայի ՍՍՌ
Բաքվի զինվորական դատարանում քննության առարկա է դարձել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ծննդյան վկայականն ու անձնագիրը։ Ադրբեջանցի մեղադրողը մասնարարպես հարց է տվել Հարությունյանին, թե ինչու է նրա ծննդյան վկայականում գրված, որ ծնվել է Ստեփանակերտում, ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ում, իսկ արդեն անձնագրում, որպես ծննդավայր, նշված է Հայաստանի ԽՍՀՄ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը Ղարաբաղը համարում է իր տարածքը, Արայք Հարությունյանին հարցրել է պետական մեղադրող Վյուսալ Աբդուլաևը. Անկախ դրատամիջոցների եւ միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատական նիստից մանրամասները հաղորդում ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալությունը, նշելով, թե Արայք Հարությունյանը խուսափել է պատասխանել ադրբեջանցի մեղադրողի այդ հարցին, հայտարարելով, թե երբեք այդ խնդիրը չի քննարկել Հայաստանի իրավասու մարմինների.
Заявив, что никогда не обсуждал этот вопрос с соответствующими органами Армении.
Իդեպ ավելի քան 2 տարի Բաքվում անազատության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարը դատարանում նաև պարզաբանումներ է ներկայացրել, թե ինչով են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների անձնագրերը տարբերվել Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերից։ Միակ տարբերությունը ըստ նրա եղել է 070 կոդը։ Ըստ պետական ազերթաճի Արայք Հարությունյանն ասել է, թե 070 կոդը հատուկ նշվել է այն բանի համար, որպեսզի այդ անձնագիրն ունեցող Արցախի քաղաքացիները չկարողանան մասնակցել Հայաստանում անցկացվող ընտրություններին։ Ամեն դեպքում նա նշել է, որ այդ անձնագրերով արցախցիները կարողացել են արտերկիր մեկնել եւ շրջագայել որպես Հայաստանի քաղաքացիներ։
Лица с указанным кодом паспорта не могли участвовать в выборах и голосовании, проводимых в Армении.
Իդեպ նախորդին դատարան ուսումնասիրել է Տավուշյան մարտերից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Սարդարապատում 2020-ի օգոստոսի 28-ին Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների պարգևատրման արարողության տեսանյութը 2020-ի հուլիսի 12-ին Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ ադրբեջանական կողմը Տավուշի ուղությամբ Հայաստանի սահմանը խախտելու փորձ է կատարել։ Հայկական զինված ուժերի սահմանային դիրքը գրավելու ադրբեջանցիների փորձը ձախողվել էր եւ կորուստներ կրելով հետ էին շպրտվել։
В видеоматериале премьер-министр Никол Пашинян награждает армянских военнослужащих в Սարդարաբադիա.
Ըստ ազերթաճի հուլիսյան դեպքերի մասնակից զինծառայողների պարգևատրման տեսանյութը դիտելու միջնորդություն է ներկայացրել Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, թե ինչ նպատակով պետական լրատվամիջոցը որևէ տեղեկություն չի հաղորդում։ Միայն նշվում է, որ պարգևատրման արարողությանը մասնակցել է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Հենց այդ հանգամանքն էլ հետաքրքրել է մեղադրող դատախազին։ Յուսալ Աբդուլաևը հարցրել է, ինչու էր Հարությունյանը մասնակցում այդ արարողությանը եւ ինչ կարգավիճակով։ Հարայք Հարությունյանն ասել է, թե նման միջոցառումներին արցախցի պաշտոնյաները մշտապես են հրավիրվել։
Представители самопровозглашённой структуры постоянно приглашались на подобные мероприятия։
Ադրբեջանցի պետական մեղադրողը նաեւ Արայք Հարությունյանին հարցրել է, թե ինչ նպատակով են Տավուշյան իրադարձություններից առաջ 2020-ի հունիսի 19-ին Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդները համատեղ նիստ անցկացրել եւ ինչ հարցեր են քննարկվել։ Դատախազ Հազը հետաքրքրվել է, եթե Տավուշի հուլիսյան դեպքերը որևէ կապ չունեին Լեռնային Ղարաբաղի հետ, ինչպես պնդել է Արայք Հարությունյանը, ապա ինչու է համատեղ նիստ անցկացվել։ Ըստ ազերթաճի Արցախի նախին նախագահն ասել է, թե քննարկել են Հայաստանի անվտանգության, մարդունակության, ինչպես նաև պատերազմի հնարավոր սցենարները։
Ժդալիս վոպրոսի բիզապասնիստի Արմենիի, սստայանի բոյվույ գտովնիստի արմի ի վազմորդնի սցենարի վայնի։
Ադրբեջան Արցախի ռազմակաղաքական ղեկավարությանը մեղադրում է մի շարք ծանր հանցագործությունների, ադրբեջանի դեմ պատերազմ իրականացնելու ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զավթման եւ այլ հոդվածներով։ Դատելով նախորդին Արայք Հարությունյանին ուղված հարցերից, կարելի է ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմը նաև փորձում է 2020-ի Տավուշյան դեպքերին Արցախի մասնակցությունն ապացուցել։ Սեպտեմբերին Ադրբեջանում Կարմիր խաչի գրասենյակի փակումից հետո 23 հայ գերիները փաստացի հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Նրանց առողջական վիճակի ու պահման պայմանների մասին որևէ անաչառ տեղեկություն հարազատներին ստանալ չի հաջողվում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Արտման այս հատվածում այլ ազատության հերթական հետաքննությունը Անիֆի մասին։ Չնայած կոռուպցիոն սկանդալների մեջ հայտնված ֆոնդը լուծ արման մեջ է, պարզվում է դրա դուստ ընկերությունը շարունակում է գործել։ Խոսքը Անիֆի հենց այն խողովակի մասին է, որի միջոցով էլ կատարվում էին վիճահարույց ներդրումները տարբեր ընկերություններում։ Հիմա այդ ընկերությունը տեղափոխվել է պետական գույքի կառավարման կոմիտե, այն փակելու որոշում չկա։ Չկան նաև հստակ տվյալներ, թե հարկատուների հաշվին կատարված ներդրումները ինչքան եկամուտ են բերել և որքանով է նպատակահարմար շարունակել այս սխեմայի գործարկումը։ Մանրամասները Մկրտիչ Կարապետյանից ու Տաթև Լազարյանից լսենք։
Անիֆը լուծարվում է, Անիֆի դուստր ձեռնարկությունը շարունակում գործել։ Չնայած կառավարությունը լուծարել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, Անիֆը դրա դուստր ձեռնարկությունը ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ՓԲ-ն շարունակում է գործել, այն լուծարելու որոշում չկա։ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են պետական գույքի կառավարման կոմիտեից։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ՓԲ-ն, որը Անիֆի ներդրումները կատարող հիմնական ընկերությունն էր, ներկայում ունի 7 աշխատակից, տնօրենի պարտականությունները կատարող հաշվապահներ, իրավախորհրդատուներ, մոնիթորինգի մասնագետ։ ՓԲ-ն շարունակում է բաժնետեր մնալ 8 ընկերություններում, ինչպես նաև 1 ներդրումային ֆոնդում։
Գնահատում եմ ձախողում, գնահատում եմ խայտառակություն, գնահատում եմ շատ վատ։
Փաստացի, կառավարությունը մի կողմից խոստովանում է, որ Անիֆի գործունեությունը ձախողում էր և խայտառակություն, մյուս կողմից պահում է իր բաժնետոմսերը այս 8 պորտֆելային ընկերություններում, ներդրումներ, որոնցից մի քանիսը վիճահարույց էին։ Դրանցից մեկը CFWPB-ում էր, որի հետ կապված կա նաև քրեական վարույթ։ CFW-ն ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ էր ստացել հիմնադրումից 1 շաբաթ անց Հայաստանում կիբերանվտանգության կարողություններ ներդնելու նպատակով, բայց ծրագիրը ձախողվել է։ CFW-ի տնօրենը Երևանի քաղաքապետ Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին է, Կարինե Անդրեասյանը, վերջինիս նկատմամբ հարուցված է քրեական հետապնդում։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչը մոտ 960 միլիոն դրամ էր ներդրել նաև Berry Mount ընկերությունում ելակի ջերմոցի կառուցման համար։ Berry Mount-ի սեփականատերը Ավինյանի համադասարանցին է Դմիտրի Ալեքսեյենկոն։
Անիֆի այս խիզախ եւ շատ կարևոր մասնակցությունը թույլ կտա հաղթարել այդ խնդիրները եւ մենք չնայած ծանր իրավիճակին կկարողանանք զարգացնել մեր արտադրությունը։
Մեկ այլ ներդրում 797 միլիոն դրամի չափով Անիֆի նախկին դուստր ընկերությունը կատարել էր Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղում գտնվող Ապագա Projects ընկերությունում։ Ապագա Projects-ում ներդրումներից հետո ընկերության համասեփականատերերը ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ՓԲ-ին մեղադրել էին վատ կառավարման Ապագա Projects-ին խոչընդոտելու մեջ։ Ներկայում Ապագա Projects-ը սնանկության դատական գործընթացի մեջ է։ 277 միլիոն դրամ էլ ներդրվել էր Դոմ Արենա ընկերությունը Երևանում Hard Rock ռեստորան հիմնելու համար։ 2023-ի գարնանը հայտնի դարձավ, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Անիֆի դուստր ընկերության միջոցով հանրային սննդի ոլորտում ներդրումներ կատարելու որոշումը խնդրահարույց է համարել։ Ազատությունը վերջին ամիսներին փորձել է ստանալ բաժնետիրական համաձայնագրերը, որոնց հիման վրա կատարվել են այս ներդրումները։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն փաստաթղթերը չի տրամադրել, առաջարկելով դրանք ստանալ ընկերություններից։ Անհասկանալի են նաև այդ ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները։ Պետգույքից քանի ամիս առաջ ազատությանը հայտնել էին, որ դրանց երրորդ անձանց բացահայտման իրավաչափության հարցը պարզելու համար անհրաժեշտ է կատարել հավելյալ ուսումնասիրություն։ Արդյունքում անհնար է պարզել բյուջեից ստացված ներդրումներով աշխատող ընկերությունները ֆինանսական ինչ վիճակում են, այդ ներդրումները որքանով են արդյունավետ եղել, ինչ շահույթներ են բերել։
Եվ որ ասվում է Անիֆը անարդյունավետ էր, Անիֆի վրա պետությունը ծախսել է 4.19 միլիարդ դրամ, Անիֆի ստեղծած դուստր ընկերությունները 5.5 միլիարդ դրամ հարկերի տեսքով վերադարձրել են պետությանը։
Անիֆը լուծարելու որոշում կառավարությունն ընդունեց 2024-ի մայիսին և միայն 2025-ի հոկտեմբերի 16-ին իրավաբանական անձանց ռեգիստրում նշվեց, որ ընկերությունը լուծարման փուլում է։ Ի դեպ, այդ ողջ ընթացքում շուրջ 1.5 տարի Անիֆում շարունակել են աշխատել տնօրեն, հավաքաշվապահ և իրավախորհրդատու։ Պետգույքի կոմիտեն հայտնել է, որ նրանք աշխատել են կես դրույքով, սակայն հրաժարվել է հայտնել, թե հստակ որքան աշխատավարձ են ստացել։ Կոմիտեի հետ գրագրությունից միայն մեկ բան է պարզ դարձել. 2025-ին լուծարվող ընկերության աշխատակիցներից մեկը փետրվարին անգամ պարգևավճար է ստացել 250 000 դրամի չափով։
ինչպես բյուջեից շարունակվում են ներդրումները կասկածելի ընկերություններում, չտալով հստակ տեղեկություն դրանց արդյունավետության մասին, մինչ լուծարվող ընկերության աշխատակիցները աշխատավարձ ու անգամ պարգևավճար են ստանում, գումար չի գտնվում գիտության համար, թեև տարիներ շարունակ բարձրաստիճան գրեթե բոլոր պաշտոնյաները վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ խոսում են գիտության ու տեխնոլոգիաների ոլորտում լուրջ ներդրումներ անելու մասին, հաջորդ 2026-ի պետ բյուջեի նախագծում ոլորտի ֆինանսավորումը կրճատվել է միանգամից 20%-ով։ Մասնագետներն իրենց հերթին պնդում են. ոչ միայն գումարն է քիչ, այլև չկա համակարգված մոտեցում ու ռազմավարություն։ Թե կոնկրետ որ ոլորտներում են կրճատումները, ում վրա դրանք կազդեն, Ռոբերտ Ձարգարյանից լսենք։
Եվ իսկական ժամանակն է, ինչքան է ուշացած, որ Հայաստանի կառավարությունը լուրջ ներդրումներ անի գիտության ոլորտում։
Դա կարելի է ասել եւ գնալ գործ անել, հա, իսկապես այնպես անել, որ ապագան հիմնված լինի գիտության եւ տեխնոլոգիաների վրա, կարելի է ասել եւ ոչինչ չանել հետո։ Մենք ցավոք սրտի երկրորդ ենք դեսնում։
Վարչապետի այս խոսքերից երկու տարի էլ չանցած 2026-ի պետական բյուջեի նախագծում ոչ թե մեծացող ներդրումներ ենք տեսնում, այլ ուղիղ հակառակը։ Գործադիրը նախատեսում է գիտության ֆինանսավորումը շեշտակի 20%-ով կրճատել, երկրի զարգացման համար անկյունաքարային բնագավառից կտրելով միանգամից 17 միլիոն դոլար։
Գիտությունը եւ տեխնոլոգիաները ցանկացած երկրի համար գործիք են հզորանալու։ Մենք այդ գործիքը չենք օգտագործում, որովհետև մեր կառավարությունը չի զբաղվում դրանով համակարգային։
Հիմա ավելի մանրամասն, հաջորդ տարի գիտության ոլորտին նախատեսում են մոտ 71 միլիոն դոլար հատկացնել։ Այս տարվա ծրագրով այն 88 միլիոնի է հասնում։ Անգամ 2024-ին գիտության ֆինանսավորումն ավելի մեծ է եղել, հասնելով 75 միլիոն դոլարի։ Պաշտոնական տվյալները փաստում են 2021-ին գիտության ոլորտին տրամադրված մոտ 40 միլիոն դոլարը այս տարի ավելի քան կրկնապատկվել է։ Այժմ սակայն կառավարությունը որոշել է փոխել մոտեցումը ու ֆինանսավորումը 2024-ից էլ ցածր մակարդակի իջեցնել։ Գիտուժ նախաձեռնության անդամ Ռոբոմարտ ընկերության համահիմնադիր Տիգրան Շահվերդյանն ընդգծում է, նախորդ տարիների ավելացումներն էլ խնդիրը չեն լուծել, կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու հստակ մոտեցումներ իշխանությունները չունեն։
Ընդհանուր առմամբ անհամակարգային, չհամակարգված եւ ոչ նպատակային գործունեությունն է տեղի ունենում մեր կառավարության կողմից։ Իրենք կարծես ոնց որ զբաղված են ամեն ինչով, բացի այն ամենակարևորագույն հարցերից մեկը, որը երկրի մրցունակության բարձրացումն է, գիտական հետազոտությունների եւ մշակումների ոնց որ ֆինանսավորման միջոցով։ Նույն ինստիտուցիոնալ բացերը, որ կա Հայաստանում, որ ցանկացած ինքնիշխանություն ամրապնդելու ձգտող պետություն այդպիսի բաց իրան թույլ չի տա, հա, իրենք վաղուց են այդ բացերը փակել։ Հայաստանը դեռ ունի և փոփոխություններ այնց մոտակա հորիզոնին դեռ չեն ներում։
Իսկ կոնկրետ ողորմություններում կրճատումներ կլինեն։ Եթե այս տարվա բյուջեով դրամաշնորհային գիտական հետազոտությունների համար ավելի քան 23 միլիոն դոլար են նախատեսել, 2026-ին ծրագրում են առավելագույնը 17 միլիոն հատկացնել։ Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու ծրագիրը կրճատվում է 2 անգամ։ Այս տարվա ավելի քան 14 միլիոնի համեմատ 2026-ին 7.5 միլիոն դոլար են նախատեսում։ Այսպիսի կենտրոնների թիվը նախատեսում են 5-ով նվազեցնել, կկրճատվի նաև համապատասխան սարքավորումների քանակը։ Ներկայացված նախագծով ոչ մի լումա չեն պատրաստում հատկացնել արեստական բանականության գիտահետազոտական կենտրոնի արդիականացմանը։ Սա դեռ ամենը չէ, գործադիրը ծրագրում է հաջորդ տարիներին գիտության ֆինանսավորումն էլ ավելի կրճատել, 2028-ին այն կնվազի ներկայիս փոխարժեքով մինչև 65 միլիոն դոլար։ Այս ամենին զուգահեռ կառավարությունը ծրագրում է հաջորդ տարի 13 միլիոն դոլար հատկացնել ակադեմիական քաղաքին։ Փաստաթղթերից պարզ չէ, թե ինչ են պատրաստվում անել այս կանգումարով։ Ծրագիրը շատ հակիրճ են նկարագրել. շարունակել ակադեմիական քաղաք նախագծի իրականացումը, ակադեմիական քաղաք հիմնադրամին պետական աջակցությունը եւ ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացման համար միջազգային խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերումն ու պայմանագրերի սպասարկումը։ Կառավարությունն այդ քաղաքում նախատեսում է տեղակայել բոլոր պետական բուհերը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տեղափոխվենք մարզեր Մարտին, Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններից ավելի քան կես տարի անց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եզրակացրել է։ Քաղաքապետ ընտրված Վարդան Ղուկասյանը շահերի բախմամբ է իր փեսային նշանակել առաջին տեղակալ։ Հանձնաժողովը նաև փոխքաղաքապետ Ավետիս Արաքելյանի մասով է խախտում արձանագրել։ Համայնքապետարանից արձագանքել են փաստաթղթերով, ամեն ինչ ճիշտ է, իրենք մեղավոր չեն, որ Վարդան Ղուկասյանի հերու և մոտազգակականներն են ընտրվել ավականու կազմում։ Նրանցից մի քանիսնի դեպ այժմ կալանավորված են քաղաքապետի ազատազրկման օրը զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու համար։ Հնարավոր է սա ավականու կազմում քաղաքական վերադասավորումների պատճառ դառնա։ Տեղից Սաթանիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 90 օր ուսումնասիրեց ու եզրակացրեց։ Շահերի բախում է այն, որ Գյումրիի քաղաքապետը փեսային իր առաջին տեղակալ է նշանակել։ Հանձնաժողովը նաև փոխքաղաքապետ Ավետիս Արաքելյանի մասով է խախտում արձանագրել, որ հանրային ծառայության մասին օրենքով ազգակցական ու խնամիական կապ ունեցողները չեն կարող ղեկավարու ենթակա լինել։ Արդյոք հանձնաժողովի եզրակացությունը հիմք է իրավական գործընթացի կամ կարող է հանգեցնել պաշտոնանք։ Այս հանձնաժողովը նախկինում ղեկավարած իրավաբան Սիրանուշ Սահակյանն ասում է ոչ ու պարզաբանում.
Եթե խոսքը վարքագծի և շահերի բախմանն է առաջվում ոչ, եթե այլ բնույթի խախտումներ լինեին, որոնք կարող էին նաև ֆինանսական հանցագործություններ բացահայտել, միգուցե այս կապերը և համագործակցությունը տեսանելի կլիներ, բայց վարքագծային կանոնների խախտումը ուղղակիորեն և անհրաժեշտորեն չի հանգեցնում հանցագործությունների կատարման և արարքի քրեա իրավական գնահատականը ինքնուրույն է և գտնվում է իրավապահ մարմինների տիրույթում։
Ըստ հանձնաժողովի, Վարդան Ղուկասյանի շահերի բախման իրավիճակում գործողություն կատարելը կամ որոշում ընդունելն առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն, բայց հանրային ծառայողի մասին օրենքով կարգապահական պատասխանատվության վերաբերյալ դրույթները կիրառելի չեն քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ, իսկ համայնքի ղեկավարը քաղաքական պաշտոն է նույնը նաև առաջին տեղակալի պարագայում է, ում նշանակում են ավագանու կազմից։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հետ կանչ պաշտոնյաների դրովի նախատեսված չէ և հիմնականում խնդիրները մնում են հանրային պաշտավանքի դատապարտման և հետագա ընտրական գործընթացների տիրույթում և հասարակությունը իրազեկվելով նաև հանձնաժողովի համանման եզրակացությունների վերաբերյալ պետք է որոշում կայացնի, թե ում է ցանկանում տալ իր քվել։ Սակայն ուղղակի ներազդման այլ մեխանիզմներ, որոնք կհանգեցնեն կոնկրետ հետևանքների, օրինակ կարգապահական պատասխանատվության, դիազորությունների դադարեցման և այլն, գոյություն չունեն։
Պաշտոնյաները պարտավոր են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ կայացնել։ Գյումրիի համայնքապետարանի կայքում քիչ առաջ փոխքաղաքապետի հայտարարությունը տարածվեց։
Ավետիս Սարաքելյանը 2025 թվականի մայիսի 2-ին ընտրվել է համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ, հանրությունից առաջնային մանդատ ստացած Գյումրիի ավականու կողմից։ Ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման արդյունքում պահպանելով գյումրեցիների քվեն ստացած ընտրացուցակի հաջորդականությունը, հաստատված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Ավետիս Սարաքելյանը քաղաքական ներկայացուցչական պաշտոն է զբաղեցնում, շարունակելով հաշվետու լինել Գյումրիի ավականուն։
Իսկ Գյումրիում շարունակվում են Վարդան Ղուկասյանի կալանավորմանը հաջորդած քաղաքական զարգացումները։ Գյումրիի ավագանիում Կոմկուս խմբակցության երկու անդամ ու համայնքապետը կալանավորված են։ Ղուկասյանի եղբոր թոռը և ավագանու մյուս անդամը Սեթրակ Սահակյանը մանդատից հրաժարվել են։ Նրանց կփոխարինեն ընտրացուցակի հաջորդական համարները։ Ի դեպ, նրանցից մեկը, Տիգրան Ավագյանը, ևս 2 օր առաջ կալանավորվել է զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Եթե ցուցակից դուրս գալու դիմում չներկայացնի, ապա մանդատը նրան տրամադրվի։ Քնչական կոմիտեի վերջին տվյալներով Գյումրիում Ղուկասյանի ձերբակալության օրը քաղաքապետի աջակիցների ու ոստիկանների միջև բախման գործով 43 մեղադրյալ կա, 26-ը կալանքի տակ են։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը, որ 10 օր է անազատության մեջ է, հերքում է իրեն առաջադրված կոռուպցիոն մեղադրանքը։ Օրերս նրան մի մեղադրանք էլ առաջադրվեց իշխանության զավթման կոչի հոդվածով, որի առիթը Ղուկասյանի այն դիրքորոշումն է, թե Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի հետ մի միությունում լինի։ Նրա փաստաբանները հարցնում են, եթե դա քրեական հանցանք է, ապա ինչու քրեական գործեր չեն հարուցվում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր կոչ են անում Հայաստանին անդամակցել Եվրամիությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հիշեցրեց, որ ինքը մի քանի ամիս առաջ էր պնդել, որ Վարդան Ղուկասյանի տեղը բանտում է, երկաթե մանդատը ուշացումով, բայց սկսել է գործել, ըստ Սիմոնյանի։
Իսկ ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր որ բանտերում են, ասեմ ավելին, մենք ուշացրել ենք դա։ Մենք ուշացրել ենք, երբ որ երկաթե մանդատ արտահայտությունը ասում ենք, ժողովուրդը մեզ մեղադրում էր, եւ դուք մեզ նաեւ հարց եք տալի, ասում եք, բա ուր է երկաթե մանդատը, խիչի գործում երկաթե մանդատը։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ հանցագործություն են անում, հետո թեկնածություն են դնում, պետք է այնուամենայնիվ չպատժվեն։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի թաքցնում, որ նպատակ ունի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացնել Վարդան Ղուկասյանին, բայց թե ինչ սցենարով, արդեն մեկ ամիս է չեն բացահայտում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցալուցվում Թնջուկը Վանաձորի քաղաքապետի ընտրության շուրջ 4 տարի է մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Երևանից նշանակված ժամանակավոր կառավարիչն է իշխում։ Ավականին նիստեր չի անցկացնում, Վանաձորցու ընտրությունն էլ կյանքի չի կոչվում, նախորդ ընտրությունների արդյունքների դեմ ներկայացված բողոքների պատճառով։ Տարիներ շարունակված դատական քաշքշուկների արդյունքում տպավորություն է ստացվում, թե այդ ձեռքը չգիտի ձախն ինչ է անում, անգամ դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակն է մեկ օրվա մեջ երկու իրար հակասող որոշում ընդունում, երկարաձգելով վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ իշխող Արտավազդ Փելեշյանի ղեկավարումը։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը մեկ օրվա տարբերությամբ իրար հակասող որոշումներ է կայացրել։ Նախորդին վերացրել էր Վանաձորի ավականու վերադրված արգելանքն ու իրավունք տվել համայնքի ղեկավար ընտրել։ Այսօր համայնքապետարանը ԴԱՀԿ-ից մի ուրիշ որոշում է ստացել, որով վերացրել է նախորդին կայացրած իր որոշումն ու ավականու վերադրված արգելանքն ուժի մեջ թողել։ Հոկտեմբերի 29-ին կարճ տեքստով հղում էին արել երկու տարի առաջ Վճռաբեկ դատարանի կայացրած վճռին ու որոշել ավականու վրա արգելանք սահմանող վարույթը կարճել։ Մինչդեռ այսօր քաղաքապետարանն են ուղարկել հոկտեմբերի 30-ով թվագրված մեկ այլ գրություն, որտեղ նշված է վերացնել հարկադիր կատարող արդարադատության ավակ լեյտենանտ Դավիթ Պապոյանի կողմից հոկտեմբերի 29-ին կայացրած որոշումը արգելանքները վերացնելու մասին։ Երեք համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանին գրավոր հարցրել էին արգելանքը վերացնելու մասին ԴԱՀԿ-ի որոշումից հետո արդյոք պատրաստվում են ավականուն իսկ հրավիրել համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով։ Ի պատասխան ուղարկել են ԴԱՀԿ-ից այսօր ստացած այդ որոշումը, ըստ որի արդեն չեն կարող համայնքի ղեկավարի ընտրություն անցկացնել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում 10 վայրկյանանոց մի կարճ տեսանյութ էր հրապարակել։ Իր աշխատասենյակում ընդունում է Լոռու նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանին, թե ինչ հարցեր են քննարկել, արդյոք նաև Վանաձորի զարգացումներն ու քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարությունն են քննարկել։ Ոչ Փաշինյանի, ոչ էլ Արեն Մկրտչյանի հետևորդները չիմացան։ Տեսանյութին ուղեկցող մեկնաբանություն չկար։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանը 2 օր առաջ համոզված էր, որ այլևս անբեկանելի է, Վանաձորում ավականու արգելանքը պետք է վերացվի, ավականին պետք է համայնքի ղեկավար ընտրի։ Այսօր արդեն տարակուսած է, շեշտում է, որ դեռ 1 տարի առաջ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հրաժարվել է իր հայցից, որին ԴԱՀԿ-ն երկրորդ որոշման մեջ հղում է արել։ Այսինքն փաստացի այլևս գոյություն չունի Լուսավորի հայցը, որով սահմանվել էր ավականու արգելանքը ու որին հղում են անում ԴԱՀԿ-ում, ասում է իրավապաշտպանը։
Իսկ հարկադիրի տրամաբանությամբ, եթե հայցի ապահովման մասով պետք է գնար գործը, այս փաստացի կարա անվերջ ուղակի գնա, ընդհուպ 2026-ից հետո է, որովհետև դատավորը, որը որ վճիռ էր կայացրել, հայցի ապահովմանը ընդհանրապես չի անդրադարձել և արգելանքին ևս չի անդրադարձել, այսինքն սրանով փաստացի ավելի մեծ կոլապսի մեջ ենք մտնելու, որը իրավաբանության հետ որևիցե աղերս չունի։
2021-ի դեկտեմբերին Վանաձորի ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելիս Լուսավոր Հայաստանը զուգահեռաբար մեկ այլ հայց էր ներկայացրել վարչական դատարան, ավականու վրա արգելանք դնել, մինչ դատարանը կքններ ընտրություններին վերաբերող իրենց բողոքը։ Երկու տարի դատարանը քննել, բոլոր ատյաներով անցել ու վերջնական վճռի էր հասել, որ Վանաձորի ավականու ընտրությունների 21-ի դեկտեմբերի արդյունքները վերջնական են ու բողոքարկման ենթակա չեն։ Երկու օր առաջ ԴՀԿ-ն հենց այս վճռի հիման վրա էր հանել ավականու վրա դրված արգելանքը։ Միջդեռ մեկ օր անց կայացրած որոշման մեջ նույն ԴՀԿ-ն պնդում է, թե արգելանքը պետք է պահպանվի, քանի դեռ դատարանն այն վերացնելու մասին որոշում չի կայացրել։ Արդեն մեկ տարի դատարանը քննում է ոչ թե Լուսավորի բուն հայցը, այլ Վանաձորում այս պահին իշխանություն ունեցող Արկադի Փելեշյանի կուսակցության հասկի բողոքները, ընդ որում դրանք փաստաբանական ծախսերին են վերաբերում։ Մի ամբողջ համայնք հետևում է փաստաբան Արթուր Սուքյասյանի բողոքներին, իրեն վճարվելիք մի քանի տասնյակ հազար դրամի վերաբերյալ։ Ուշագրավ է, որ փաստաբան Արթուր Սուքյասյանը մշտապես հրաժարվել է մեր հարցերին պատասխանել, նշելով, որ ինքն այդ բողոքների հետ առնչություն չունի, թեև դատարան հենց նրա անունով են մուտքագրվում բողոքները։ Ավականու խմբակցությունները դեռևս չեն ստացել ԴՀԿ-ի փոփոխված որոշումը։ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանն ազատությանն ասաց՝ ստանալուն պես կբողոքարկեն այն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին ուկրաինական պատերազմի մասին Ռուսաստանը սաստկացնում է հարձակումները զուգահեռ անցկացնելով միջուկային մարտագլխիկներ ունեցող զինատեսակների փորձարկումներ։ Օրեր առաջ Ըստ Financial Times-ի աղբյուրների Մոսկվան Վաշինգտոնը ուղարկել պատերազմը դադարեցնելու նախապայմանները, այդ թվում պահանջել, որ Կիևը հրաժարվի Դոնբասից, կրճատի ուկրաինական բանակն ու խոստանա չանթամակցել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Վաշինգտոնը հենց այս պահանջագրից հետո է չեղարկել նախագահներ Թրամփի և Պուտինի Բուդապեշտում նախատեսված հանդիպումը։ Ու միջ Միացյալ Նահանգների նախագահի պատերազմը դադարեցնելուն ուղված ջանքերը բախվում են Կրեմլի համառությանը, խաղաղության կամ նույնիսկ հրադադարի նշաններ չեն նշմարվում։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանը գիշերը բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի Սումի քաղաքին՝ թիրախավորելով բազմահարկ բնակելի շենք, տներ, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Կա 11 վիրավոր, այդ թվում 4 երեխա։ Խերսոնում ռուսական հարվածներից զոհվել է 1, վիրավորվել 4 մարդ։ Ռուսական զորքը հարվածել է նաև Դնեպրին, հայտնել, որ եւս 1 բնակավայր է վերցրել Դնեպրոպետրովսկում։ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում հայտնել է, որ ռուսական զինուժը 3 անոթաչուներով եւ բալիստիկ հրթիռներով այնպիսի ինտենսիվ հարվածներ է հասցրել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, որպեսզի ուկրաինական կողմը չկարողանա որսալ բոլոր հարվածները։ Նրա փոխանցումը Սլավյանսկի ջերմաէլեկտրակայանում ռուսական հարվածներից 2 աշխատող է սպանվել։
Սա ուղղակի ահաբեկչություն է, նորմալ մարդիկ այս կերպ պատերազմ չեն վարում, աշխարհը պետք է համարժեք արձագանքի ռուսական ռազմական գործողություններին։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի մի քանի շրջանների, թիրախավորելով էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Վոլգոգրադի օդանավակայանն աշխատել է սահմանափակումներով, Լիպեցկի մարզի հարավային շրջաններում անօթաչուների պատճառով հայտարարվել է տագնապի կարմիր մակարդակ։ Ուկրաինական զինուժը հայտնել է, որ տարվա սկզբից Ռուսաստանի նավթային և էներգետիկ շուրջ 160 օբյեկտի է հարվածել։ Արդեն մի քանի օր իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ ռազմավարական նշանակության Պոկրովսկ քաղաքի շուրջ, որտեղ Ռուսաստանը մեծ ուժեր է կուտակել, փորձելով գրավել այն։ Ըստ ռազմական վերլուծաբան Ալեքսանդր Կովալենկո, ռուսական զինուժն անընդհատ դիվերսիոն փոքր խմբեր է ուղարկում, որոնց նպատակն է ներթափանցել քաղաք։ Վերլուծաբանի կարծիքով Պոկրովսկում իրավիճակն անշրջելի չէ։
Պոկրովսկում իրավիճակը իսկապես շատ բարդ է եւ շատ դժվար, բայց այն փուլում չէ, որ այս խնդիրը հնարավոր չլինի լուծել, այսինքն իրավիճակը կայունացնելը լիովին հնարավոր է։
Չնայած պատժամիջոցների միջոցով դեռ չի հաջողվում Ռուսաստանին ստիպել, որ հրադադար հաստատի, Ուկրաինայի նախագահը պնդել է, որ ԱՄՆ-ի եւ ԵՄ-ի պատժամիջոցներն արդեն արդյունք են տալիս, եւ եթե դրանք խստացվեն, Մոսկվան ավելի շատ կորուստներ կկրի եւ պատերազմը ֆինանսավորելու ավելի քիչ հնարավորություն կունենա։ Ըստ Զելենսկիի հաջորդ տարի վնասները կհասնեն մոտ 50 միլիարդ դոլարի, իսկ դա լուրջ պատճառ է, որպեսզի Ռուսաստանը դադարեցնի պատերազմը։ Պոլիտիկոն գրում է, որ ռուսական նավթավերամշակող խոշորագույն ընկերություններից Լուկոյլը, որն ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով սկսել է վաճառել արտերկրում իր ակտիվները, փլուզման եզրին է։ Ընկերության աղբյուրներն ամերիկյան պարբերականին ասել են, որ առաջիկայում նավթային հսկայի եկամուտը կարող է նվազել 30%, քանզի ստիպված է վաճառել ներդրել նավթավերամշակման 3 գործարան եւ 5000 լցակայանների մոտ կեսը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավարն այսօր հայտնել է, որ 2023-ի ամռանը ուկրաինական զինուժը ոչնչացրել է օրեշնիկ միջին հեռահարության հրթիռներից մեկը, հենց Ռուսաստանի տարածքում, սակայն ըստ Վասիլ Մալյուկի դրա մասին այդ ժամանակ չեն հայտարարել, քանզի օրեշնիկ անունն այդքան հայտնի չէր, Ռուսաստանն էլ չէր սպառնում դրանով։
Знищення було 100%, це було дуже успішно.
Այն 100%-ով ոչնչացվել է, շատ հաջող գործողություն էր, բայց այդ ժամանակ դրա մասին չհայտարարվեց։ Զեկուցվել է բացառապես գերագույն գլխավոր հրամանատարին, Ուկրաինայի նախագահին, նաև մի քանի երկրի նախագահներ են իմացել դրա մասին։ Ռոյտերսը գրում է, որ վերջին ամիսներին Ռուսաստանն իր հարձակումների ժամանակ կիրառել է նովատոր թևավոր հրթիռներ, որոնց գաղտնի մշակման պատճառով Թրամփն իր առաջին պաշտոնավարման ժամանակ դուրս եկավ միջին եւ փոքր հեռահարության միջուկային հրթիռների վերացման մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագրից։ Այս ֆոնին ԱՄՆ նախագահն անդրադարձել է միջուկային զենքերի փորձարկումները վերսկսելու նախագահ Թրամփի հանձնարարականին, պարզաբանելով, որ դրանք անհրաժեշտ են համոզվելու, որ երկրի միջուկային զենքերը սարքին են։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար կարևոր է վստահ լինել, որ մեր միջուկային զինանոցն իսկապես սարքին է։ Մենք գիտենք, որ այն սարքին է, բայց դա պետք է ժամանակ առ ժամանակ փորձարկվի, և նախագահը պարզապես ուզում է համոզվել, որ անում ենք դա։
Financial Times-ը իր աղբյուրներին հղումով նոր մանրամասներ է ներկայացրել Բուդապեշտում նախատեսված Պուտին-Թրամփ հանդիպման չեղարկման մասին։ Ըստ թերթի, այն չեղարկվել է, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ամերիկյան կողմին է փոխանցել փաստաթուղթ, որում վերահաստատել է իր պահանջները, նշելով, որ դրանք սակարկելի չեն։ Մասնավորապես Մոսկվան պահանջել է, որ վերացվեն հակամարտության հիմնապատճառները և այդ առածքային զիջումներ անի Դոնբասն ամբողջությամբ հանձնի Ռուսաստանին, կրճատի զինված ուժերի թիվը և երաշխավորի, որ չի միանա ՆԱՏՕ-ին։ Թերթի աղբյուրը նշել է, որ նախագահ Թրամփին դուր չի եկել Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Հրապարակումը մեկնաբանելու Ռոյտերսի խնդրանքինի պատասխան Կրեմլի խոսնակը հորդորել է հետևել երկու երկրների արտգործնախարարությունների, ոչ թե մամուլի հրապարակումներին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։